Бишкекте саат 7 болду, Азаттык радиосу жаңыра баштады. Кутман таңыңыз менен урматтуу агарман, Азаттык радиосунун 2 апрель жума күнкү жарым сааттык берүүсүн Бишкектен баштайбыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы 30 мүнөттө 8 жылдан бери жабык турган Өзбекстандын Сох анклавын өлкөнүн негизги аймагы менен байланыштырган Сох Чиштан жолундагы кайтпас жана өтүкчү чек ара бекеттери кечээ 1 апрелде ачылып, жергиликтүү эл кубанууда.
Кыргызстанга рахмат ушул жолду ачып бергенине. Тууган урук, жакшылык, жамандык катташыбыз токтоп калган эле. Эми баарына рахмат айтабыз. Жолду ачып жакшы кылышты.
Амаларыңга рахмат.
Кыргызстанда коронавирустун жаңы штамдары бар жогун чет элдик өнөктөштөр менен изилдеп жатат, бирок бул изилдөөнү жүргүзө турган өлкөнүн өзүнүн лабораториясы жок.
Вирустардын типтерин өлкөдө жаңы пайда болгон анализ чыгарыш үчүн анализдерди чет мамлекетке жөнөтүп, андан кийин белгилүү бир ай, эки айдан кийин гана келет экен.
Ушул жана башка темадагы жергиликтүү эл аралык баяндар бар, биздин толкундан алыстабай туруңуз. Ага чакыркы кабарларды Токтосун Шамбетов айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. Орусиянын саясий жетекчилигине жана жазат кароо федералдык кызматынын дарегине жазылган кайрылууда дарыгерлер абактагы оппозициялык саясатчы Алексей Навальныйга медициналык жардамды камсыздоо маселеси коюлду. Интернеттеги социалдык медиада петиция катары кабыл алынган кайрылууга кол топтоо өнөктүгү улантылууда. Бул тууралуу Орусиянын инсайдер басылмасы жазып чыкты. Кайрылууга кол койгон дарыгерлердин айрымдары Алексей Навальный, Сергей Магнитскийин тагдырын кайталап калышы мүмкүн экенин, анын саламаттыгын жана өмүрүн тынчсыздануусун айтышкан. Абактагы саясатчы Алексей Навальный 31 марта ачкачылык жарыялды. Алексей Навальный мекеменин жетекчилигин мыйзамдаткарып, ага чакырылган дарыгерди киргизүү талабы менен ачкачылыкка кармаганы тууралуу билдирүүсүн анын адвокаттары жарыялашты. Бул билдирүү саясатчынын инстаграмдагы баракчасына чыкты. Цитата: «Мен дарыгер чакырып, дары дармек алган укугум бар, бирок мага анысын дагы, мунусун да беришпей жатышат. Билимдин оорусу бутума өтүп кетти. Башында оң бутумдун, азыр сол бутумдун айрым жерлери сезгичтигин жоготту. Тамаша тамашасы менен, бирок бул менин чыдамымды кетирди», деп жазды Алексей Навальный. Оппозициячы ага медициналык жардам бергендин ордуна түрмө башчылыгы анын түн уйкусун алып жатканын кошумчалаган. Анткени саясатчы абак күзөтчүлөрү анын камерасына бир түндө 8 жолу кирип ойгоп жатышканын, анын азыр абак жайында ачкачылык кармагандан башка өзүн коргой турган куралы калбаганын билдирген. Навальный былтыр жайында уланып Германиядан дарыланган, Берлинден Москвага учуп келери менен быйыл январь айында кармалып камакка алынган болчу. Армениянын жогорку технологиялуу өнөр жай министри Якоб Харша Киян Еревандагы кафеде журналист туруп, анын компьютерин колунан алып ыргыткан. Бул чада 19 мартта болуп, министр 31 мартта кызматтан кеткенин Азаттык радиосунун армян кызматы кабарлады. Армениянын жараны катар кызмат адамы башка бирөөгө зомбулук кылганы жат нерсе. Биз зомбулуксуз коомду куруу багытындагы алдыга жылышыбыз абзел, деп 35 жаштагы министр фейсбуктагы баракчасына жазды. Анын ордуна 1 апрелде Армениянын Тавшуск облусунун губернатору дайындалды. Бул окуя Еревандагы кафеде болуп, журналист камерасы менен тамактанып жаткан министрге келип, ал эмнеге жумуш убактысында иштебей бекер отурганын сураган. Министр Акоп Аршакен ал дайыма иште экенин айтып, жооп кайтарса журналист мамлекеттик атка минердин күн тартиби менен бекитилген чектелген жумуш убактысы бар экенин министрдин эсине салган болчу. Министр журналист өз ордуна барып отургандан кийин, министр ордунан туруп келип, журналистти уруп, колундагы компьютерди диванга ыргытып жиберген. Бул чада интернеттеги социалдык медиа аркылуу тарап окуя армян коомчулугунда талкууланып, министрдин жүрүм туруму катуу сынга алынган. Жергиликтүү кабарлардан. Кумтөр алтын кени боюнча жогорку кеңеште түзүлгөн мамлекеттик комиссиянын мүчөсү депутат Кадыбек Иманалиев аталган кенди геологиялык чалгындоо үчүн бөлүнгөн 20 млн $ каражатынын кандай жумшалганын текшерүүнү сунуштады. Иманалиев мындай демилгени 1 апрелдеги комиссиянын кезектеги жыйынында көтөрдү. Цитата: «Каражат каралса, толугу менен жумшалса, анын кошумча алтын табылбаса, кандайдыр бир тийиштүү чаралар көрүш керек да», деди депутат. 2010-жылы октябрь айында ошол кездеги өкмөт башчы Мухаммедкалы Абылгазиев менен канадалык Сентера Голд компаниясынын жетекчилиги жолугуп, 2020-жылы Кумтөрдө геологиялык чалгындоо иштерин жүргүзүүгө 20 млн $ жумшоого пландалып жатканын билдирген. Кумтөр алтын кени боюнча жогорку кеңешке түзүлгөн мамлекеттик комиссия 18 мартта өндүрүштү жеринде көрүп келишкен. Мамлекеттик комиссия өз ишин 2 айдан кийин жыйынтыктайт. Депутаттардан куралган мамлекеттик комиссия Кумтөр кендеги экологиялык жана экономикалык маселелерди карап жатышат. Кумтөр кыргызындагы эң ири алтын кени, анда канадалык Центреголд компаниясы иштейт. Компаниядагы Кыргызстандын азыркы үлүшү 26% түзмөкчү. Кыргыз өкмөтүнүн санаптештирүүнүн алкагында 406 мамлекеттик кызматтын 33 гана толук автоматташтырылган. Бул тууралуу өкмөттүн кезектеги жыйынында премьер-министр Улукбек Марипов билдиргенин басмасөз кызматы кабарлады. Өкмөт башчысы санаптештирүүнүн иш ашпай жатканын, мамлекеттик кызматтагы жерде айрым жетекчилердин кайдыгерлиги катарга алып, буга кызыктар тараптар бар экенин белгиледи. 1 апрелде өкмөт бардык мүчөлөр менен видео байланыш аркылуу жыйын өткөрүп, экономикалык жана социалдык бир нече маселелерди талкуулаган. Кыргыз бийлигинин мамлекеттик тейлөөнү санаптештирүү аракети 2017 жылы башталган. 2019 жылы аймактарды өнүктүрүү жана өлкөнү санаптештирүү жылы, 2020 жылы аймактарды өнүктүрүү, өлкөнү санаптештирүү жана балдарды коргоо жылы деп жарыяланган. Түндүк мамлекеттик ишканасы түзүлүп, түндүк тутумуна ондогон мамлекеттик органдын кызматкерлери туташтырылып айтылган. Коомчулукта санаптештирүүнүн жүрүшүнө карата сын пикирлер аз эмес. Өзгөчө мамлекеттик органдардагы тейлөө автоматташтырылбагандан улам узун кезек пайда болгондон нааразычылыктар айтылып келет. Чек ара кызматы Чалдывардагы абал тууралуу териштирүү жүрүп жатканын билдирди. Кыргызстан менен Казакстан чек арасындагы Чалдывар өткөрмө бекетинде 1 апрелде жүк ташуучу автоунаалардын өтүшү жай болуп, кечки саат 17:30 карата 30 чоң машине топтолуп калган. Учурда Кыргызстан менен Казакстан чек ара кызматынын өкүлдөрү жүк ташуучу автоунаалардын шыр өтүшүнө эмне тоскоол болуп жатканын териштирүүдө. Бул тууралуу Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетине караштуу чек ара кызматы кабарлады. Маалыматка ылайык, кыргыз тараптан жүктүн өтүшүнө эч кандай чектөө киргизилген эмес. Чалдывар өткөрмө бекетинде автоунаалардын тыгыны пайда болгону социалдык тармактардын колдонуучулары дагы жазып жатышат.
Рахмат Токтосун. Жаңылыктарды Токтосун Шамбетовтон уктуңуз. Толук топтомун интернеттеги Азаттык чекит орг дарегинен таба аласыз. Эми бүгүн күндүн көзү кандай болот, аба ырайы тууралуу маалымат. 2 апрелде өлкөнүн айрым облустарында жаан жаап, кар кайланышы мүмкүн. Ош, Жалал Абад областарынын кээ бир тоо этектеринде жана тоолуу жерлеринде да кар жаайт. Абанын температурасы Чүй облусунда 3-8, Таласта 2-7, Ош, Баткен, Жалал Абад областарында 8-13 градус нөлдөн жогору болот. Ысык Көлдө -1.4, Нарында -3.2 градус суук. Бишкекте күндүз жаан чачын жаабайт, абанын температурасы 6-8 градуска чейин жогору болушу күтүлөт. Азаттыктан уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. 8 жылдан бери жабык турган Өзбекстандын Сох анклавын өлкөнүн негизги аймагы менен байланыштырган Сох Риштан жолундагы кайтпас жана өтүкчү чек ара бекеттери 1 апрелде ачылды. Чек ара бекеттеринин расмий ачылышына Баткен облусунун жана Өзбекстандын Фергана облусунун башчылары катышты. Азырынча бул каттамдан жүргүнчү ташыган автоунаа жана жөө жүргүнчүлөр күндүз өтө алышары, оор жүк ташуучу автомашиналар азырынча өтпөй турганы айтылууда. Баткенден кесиптешим Жеңиш Айдаровду уктурсак.
Баткен облусунун Кадамжай районунда кыргыз өзбек чек арасындагы Сох анклавына кире бериштеги өтүкчү, ал эми Өзбекстандын негизги аймагына кирүүчү кайтпас чек ара бекеттери 1 апрелде эки өлкө тарабынан сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында ачылды. Сох Риштан жолу 2013 жылы Чарбак окуясынан кийин Кыргызстан жактан бир тараптуу жабылган. Анын натыйжасында Сох анклавынын 70 000 тургундары Өзбекстандын негизги аймагына барып келүү үчүн 80 чакырымдай жол басып, Пүлгөн чек ара өткөрмө бекети аркылуу бир топ жерде айланып өтүп турушкан. Бул күндү күткөн соктуктардын кубанычында чек жок. Жашы, кары дебей, чек ара бекеттин ачылышына 1000 киши чогулуп, шаан шөкөт уюштурулуп, жүргүнчүлөр үчүн жол каттамын ачып бергендерге ыраазычылык билдирип жатышты. Жарым күн жолдо жүрүп, Өзбекстандын негизги аймагына каттап жаткан Алмакан Ташпулатова түйшүгүбүз жеңилдеди. Эки тууган эл катташыбыз кайра жакындайт эми дейт.
Бармасак иложи жок, Өзбекстанда бир тугуш
келген. Бизде бир көйгөй бар эле. Мурда каттап жүргөн жолубуз жабылып калды эле. 10 жылга жакын арадан бери көп кыйналып жүрдүк. Жолго чыга турган болсок 4 саат айланып барчубуз. Эми минтип канча убарагерчилик менен айланып каттап жүргөн маселебизди чечип беришти. Кыргызстанга рахмат ушул жолду ачып бергенине. Тууган урук, жакшылык жамандык катташыбыз токтоп калган эле. Эми баарына рахмат айтабыз. Жолду ачып жакшы кылышты.
Хаммаларыңга рахмат.
Ушул эле чек ара бекеттери 2019 жылы сентябрда да 1 саатка ачылып кайра жабылып калган эле. Быйыл 24-25 мартта Ташкентте Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы мамлекеттик чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөт аралык комиссиянын жыйыны өтүп, жыйынтыгында атайын протокол кабыл алынган. Чектеш эки өлкө жарандары үчүн ар тараптуу байланышты чыңдоо максатында жеңилдиктер каралды. Бул чек арадагы калктын экономикалык абалын чыңдоого жардам берет. Негизги чечимди президенттер кабыл алды, дейт Өзбекстандын Фергана облусунун башчысы Хайрулла Бозаров.
Ал амалдаги тартып, азыр Мурдагыдай тартип, эч кандай чектөө жок, эч тоскоолдуксуз каттама ачылды. Эки тараптан да ачылды. Эки эл да бирдей бири-бирине каттай беришет. Ким кааласа ушул жол менен, ким кааласа мурдагы вадил аркылуу каттай берет. Бул калкыбыз үчүн ыңгайлуу болду. Калкыбыздын ыңгайлуу каттамы үчүн эки президенттин саясий чечими жемишин берди.
Мана эки президентибиздин саясий иродалары бүгүн мана жоопатын берди.
Жүргүнчүлөр үчүн гана бул каттамдар ачылды. Азырынча жүк ташыган чоң унааларга уруксат берилбейт. Ошол эле учурда мурда Сох анклавы аркылуу каттаган Кыргызстан жарандары үчүн киргизилген чектөөлөр кала берет. Ошол эле учурда кайтпас жана өтүкчү чек ара бекеттеринен да түн ичинде каттамдарга уруксат жок. Азырынча биринчи кадам жасалды. Калган чектөөлөр кийинки этапта каралат дейт. Өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Өмүрбек Субаналиев.
Эки президентибиз Ташкентте дагы биздин алдыбызда ошондой максат койду да, эки областтын жетекчилери максимально упрощенный вариант менен жашагыла. Чек ара маселеси только картада болуш керек деп атат да. Баардыгыбыз тарбия таалимди эсерубанда алып калганбыз. Ошондо биз көргөнбүз да кандай чек ара визуально эле болгондо. Ошондой шартка алып киришибиз керек да негизи.
Кыргызстан жарандары да кенен кесип кирип чыккан.
Баардыгы кенен кесип бияктан кирип чыгып турушат да.
Сокто чектөөлөр бар да Кыргызстандын жарандары үчүн.
Азыр ошонун баардыгын по этапна баардыгын жоебуз.
Сох анклавы үчүн кыска аралыктагы каттамга жүргүнчүлөргө уруксат берүү чечими аягына чейин чыкса дешет Кыргызстандын чек арадагы айыл тургундары. Ошондуктан эки тарапка да бирдей жеңилдиктер каралыш керек. Сууга түшүү, каттамдар, чектөөлөрдү бирдей караш керек дейт. Чек арадагы Апкан айылынын тургуну Дооранбек Ажибаев.
Ошол чектөөлөрдү алып, анан Маерден өтүкчү жана Апкан айылдарынын карым катнашы азыр биздин айылга коюлган пост ачылган жок. Ушул биздин постудагы ачып бериш керек.
Сох анклавы боюнча маселе бир топтон бери эле көтөрүлүп, 2013 жылы Кыргызстан бир тараптуу киргизген чектөөлөрдү алып салуу үчүн аракеттер болуп, сүйлөшүүлөр жүрүп келген. Сох анклавынын айланасындагы Кыргызстан менен чек арасынын 90% ашыгы такталып бүткөн. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Урматтуу каарман, эми жогорудагы теманы түз эфирде маек менен улантабыз. Азыр биз менен байланышта Оштон экономика боюнча эксперт Эркин Адыразаков турат. Эркин мырза, кутман таңыз менен.
Саламатсыңарбы?
Эркин мырза, мына кечээ ушундай жагымдуу окуя болуп өттү. Кыргыз өзбек чек арасында бул эки өткөрмө бекеттин ачылуусунун ошол аймакта жашаган элдин экономикалык, социалдык жактан жашоосуна кандай таасир этет?
Эми бул эки элдин тарыхы, маданияты, тили, дини баары бир болгондон кийин мурун союз мезгилинде визуальный түрдө эле бири бирине карым катнаш абдан жакшы болуп келген. Экономикалык жактан чарба жүргүзүү жагынан бири бирине ыңгайлуу баягы союз шартында түзүлүп калган шарт менен жашап келген болсо да, акыркы убакта баягы эгемендүүлүктү алдык деп шаардан агылганыбыз менен толук кандуу мамлекеттерибиз эгемендүүлүктү колуна алган эмес. Себеби дегенде чек ара маселеси толук кандуу чечилген эмес эле. Ошонун айынан мына экономикалык кызыкчылыктарда жайыт пайдалануу, жол пайдалануу, суу маселеси, бири бирине карым катнаш маселеси бир топ кыйындап адамдын өлүмүнө чейин жеткен окуялар байма бай катталып турган болчу да. Бул маселени мына азыркы жаңы жетекчилик келгенден бери мындай байма бай колго алып 90% ашыгы чечилип калып, эми азыр толук кандуу Өзбекстан менен толук чечилүү алдында турат. Мамлекеттик делегациялардын сүйлөшүүсү ийгиликтүү болду деп эсептейбиз. Бул жайынан алганда мына Соктун келечеги Кыргызстан үчүн абдан маанилүү. Себеби дегенде ушул кезге чейин Өзбекстан Республикасы жана Тажик Республикасы деле Кыргызстандын ресурстарын байма бай толук кандуу пайдаланып өздөрүнүн кызыкчылыгы үчүн пайдаланып келген. Мындан ары Кыргызстан баягы өзүнүн ресурстарын өзү келечекке пайдаланып, келечек муундун алдында милдеттүү экенибизди унутпастан жоопкерчилик менен мамиле кылуу башталды десек болот. Эми жөнөкөй элге эмне керек? Бул жерге чоң саясат кылып жиберишинин кажети жок. Бизде баягы 2000-жылдын башында 99-жылдарда дагы экстрем диний экстремисттер башка жактан келип, баягы ислам кыймылы деген бар эмеспи, ошолордун кандай дүрбөлөң жасалгандыгы эки калкты тең түйшүккө салган. Мына ошондуктан биргелешип баягы чек ара маселесин чечип чогуу кайтаруу, мына ОДКнын алкагында дагы акыркы убакта баймабай бир топ иш чараларда өтүп келатат да. Бул негизинен келечекте Сох анклавы аркылуу баягы сууну пайдалануу, жайыт маселеси бар, башка ресурстарды пайдалануу боюнча Кыргызстандын өзүнүн алдында турган чоң чоң долбоорлору бар. Мына ушул долбоорлор 2008-жылы австриялык ишкерлер келгенде Кыргызстандын түш түбүндөгү мүмкүнчүлүктөр деген ОБСЕнин колдоосу менен болгон чоң илимий практикалык конференция Ош шаарында өткөн. Мына ошондо биз маанилүү чоң долбоорлордун презентациясын көргөн элек да. Эми келечекте жөнөкөй эл үчүн ыңгайлуу шарт түзүп берүү бул эки тараптын тең кызыктары, милдети. Биринчиден коопсуздук маселеси, экинчиден баягы баардыгына бирдей шарт түзүп бере турган болсок баамалай соода катнаштары, мына туризм өнүгүп кетет, соода сатып иштери, анан эки тарап тең биргелешип мына экономикалык долбоорлорду ишке ашыра турган болсо эки тараптын тең экономикасы алга жылат. Достук карым катнаш бекемдейт дагы, ары дагы биргелешип өнүгүүгө ыңгайлуу шарттар түзүлөт деп ойлойм. Бирок дагы эле болсо маселелер бар.
Эркин мырза, ошо маселелерге токтолсок да, сиз жогоруда баса белгилеп кетпедиңизби? Ошо ислам мамлекети кыймылынын террордук топтун мүчөлөрүнүн дагы бир иш аракеттери болгон депчи. Ушул сыяктуу баягы коопсуздук маселесине келгенде бир кооптонуу болбойбу, эгерде мындай ачылып эле ушул бойдон эле иштеп кетсечи? Ошол
коопсуздук маселесин биз ар дайым баягы альтернативный варианттарды кошо ар дайым алып жүрүшүбүз керек. Мына
кандай сизге
баарыңыздарга белгилүү болгондой баткен аймагында мындай солтүстүк аскерий окуу болуп жатат, машыгуулар өтүп атат да. Бул машыгуулар биздин баягы илим эме жанагы терроризмге каршы эле эмес, баягы жаратуу кырсыктары да болуп калат да, баймабай
өзгөчө абалдар,
мынагу суу ташкыны болот, жер көчкү болот дегендей жолдор жабылып калат. Мына ушундай мезгилдерде ыкчам биздин аскерий жана башка мамлекеттик органдар бирдиктүү түрдө ошо алдыга коюлган максаттарды кандай аткара алат, тез жетип барып элге жардам берип элдин тынч жашоосун камсыз кылып бере алабы деген маселени дагы карап атат. Бул албетте колдоо ала турган нерсе да. Экинчиси, жалаң эле Кыргызстандын көйгөйү эмес, Өзбекстан биздин ресурсту пайдаланып мына биздин территорияда анклав болуп калбадыбы? Бул дайым эле алар коридор берсиңер деп келет да. Коридор бергенге болбойт, ачык бул айтылып келди. Коридор бере турган болсок биздин 10 чакты айылдарыбыз өзүбүз анклав болуп кыргызстандыктар үчүн кыйын шарт түзүп калат. Азыр биз кыйналбай эле коелу, мына Кадамбай тараптан Вадил аркылуу мына Шахинардан өтүп эле атышат. Бул жагынан алганда ал жылжыма саясатты чекип коюп баягы биздин жерди кошумча кеңейип кетет тигүү дегенден алыс болот элек. Экинчиси, туризм маселесин өнүктүрүүдө соодо саттык маселеси мына Халмен базарына көбүрөөк келет өзбекстандыктарчы, Кадамжай районунда жайланышкан. Анан альтернативдүү баягы өзүбүздө Сохко кирбей турган жакшы жолду ачып алганбыз, мына ошол жак менен каттап атат. Бирок Кадамжай Хайдаркан тарабындагы жашаган калк, Сохтун үстүндө жашаган калк дагы дагы эле болсо жанагы өткөрмө бекет Сох аркылуу өтөт. Ошол жердеги чек жанагы мурунку болуп турган жана кайтпас тигүү деген эки чоң өткөрмө ачылып атпайбы? Бул бекеттерде толук кандуу баардык чектөөлөр алыныш керек да эки тараптан.
Бирок дагы деле чектөөлөр бар да азыр ал жактачы, анан ошол
ошону экинчи этапта этабы менен алып салыш керек. Азыр алып салбай аткан мен үчүн түшүнүксүз болуп турат.
Жок, бул жерде
ар дайым даяр.
Бул жерде аткезчилик, контрабанда деген дагы маселе бар эмеспи? Балким ошол себеп болуп жүрөт, кандай деп ойлойсуз?
Экинчи дагы бир айтпай кетсек болбойт. Бул мурунтанда союз мезгилинен бери наркотрафик да бар, аны ачык айтышыбыз керек. Кызыктар тараптар жана уюшкан кылмыштуу топторго дагы бөлөт коюлат эле. Азыр ошолорго күчү жетпей атабы дегенде эки тараптан биргелешип туруп ушу наркотрафикти жабышыбыз керек. Экинчиси, байма бай Тажикстанга, Өзбекстанга баягы бензин, башка товарларды аткезчилик жолу менен алып кетип атышат. Бул Кыргызстандын экономикасын эмес, кошуна мамлекеттердин экономикасында мындай чоң зыяндарды алып келип атат. Ушул тарабынан алганда биз баягы экономикалык өнүгүү жагына кете турган мамлекеттердин кызыкчылыгына жооп бере турган жакшы жакшы долбоорлорду ишке ашыруунун үстүнөн биргелешип иштебесек эч кандай пайнап чыкпайт.
Эркин Мырзанын акыркы мезгилде Өзбекстандан жумушчу күчү Кыргызстанга көп келип жатканы жалпыга маалым эмеспи? Анан ич ара миграциядагы миграцияга да таасир этиши мүмкүнбү бул өткөрмө бекеттерин ачылышы? Ошол эле жумушчу күчү арзандап деген.
Өзбекстанда жер маселеси өтө тартыш, көбүнчө жазгы талаачылык иштери анан курулуш иштери жандаганда Өзбекстандан арзан жумушчу күчтөрү баймалай келет. Биздин кыргызстандык мынабу анча-мынча жөнөкөй жарандарыбызга баягы арзан жумушчу күчүн пайдаланганга мыкты деп атканыбыз менен өзүбүздүн Кыргызстандын баягы мигранттарын, ички мигранттарына мындай жумуш ордун тарттырып жибериши мүмкүн. Сапаттуу жана арзан кылышат да булар. Ошондуктан биз бул жөн эле чек араны ачып коюп келе бергиле иштей бергиле эмес. Муну мыйзамдуу түрдө белгилүү бир өлчөмдө рас бизге ички мигрант болуп Өзбекстандан кирип чыгып атса аларга да жана патент түрүндө болобу белгилүү бир чектөөлөр сөзсүз болуш керек. Муну каптоодон өткөрүп ким каяка кетип атат тигүү дегендей
кандайдыр бир салык төлөө деген
чектеш жерлерде соода борборлорун ачып эки тараптан тең келип ичке кирбестен эле соодаларын жасап алып торговые площадки деп коет. Бул Ферганада болуп өткөн 2000-жылдын баш жагында болуп өткөн чогулушта кабыл алынган, бирок эмгиче эмнегедир аткарылбай келип атат да. Эгерде цивилизациялуу жөнгө кое турган болсок бул маселени деле мындай башка цивилизациялуу дүйнөдөгү өлкөлөрдүн практикасына таянып аткара турган болсок эки тарапка тең эле пайдалуу болот эле деп ойлойм.
Анда демек ушул чек ара маселесинде эки тараптын экономикасына да пайдалуу болуш үчүн сөзсүз түрдө кандайдыр бир мыйзамдык деңгээлде дагы жөнгө салуулар керек турбайбы азыркы абалды туурабы?
Мындай келишимдерди жалпы жанынан эле чек ара болсун тигүү эмес, экономикалык кызыкчылыктарды биз биринчи орунга коюшу керек. Себеби дегенде биз азыр ыңгайлуу позицияда турабыз. Геосаясат боюнча алып келгенде дагы сууну пайдалануу, жайыт маселеси, отун суу дегендей бар. Анан бир чарба жүргүзүү маселесинде мына күн эле айтылып келди, Кадамжай районунун территориясында Баткен облусунда жанагы мурунку союз мезгилинде пайдаланып келген жанагы газа нефть качалкалар бар. Ошолорду толук кандуу Кыргызстандын кызыкчылыгына иштетүүгө убакыт келди деп эсептейм.
Чоң рахмат сизге. Биз менен түз байланышта Оштон экономика боюнча эксперт Эркен Абдыразаков болду. Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун таңкы жарым сааттык берүүсүн угуп жатасыз. Бүгүн күнгө жума, 2-апрель. Ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмунун мен Бактыгүл Чыныбаева тааныштырам. Орусиянын саясий жетекчилигине жана жаза аткаруу федералдык кызматынын дарегине жазылган кайрылууда дарыгерлер абактагы оппозициялык саясатчы Алексей Навальныйга медициналык жардамды камсыздоо маселеси коюлду. Армениянын жогорку технологиялуу өнөр жай министри Акоп Аршакян Ривандагы кафеде журналисти уруп, анын компьютерин колунан алып ыргыткан. Бул чатак 19 мартта болуп, министр 31 мартта кызматынан кеткенин Азаттык радиосунун армян кызматы маалымдады. Кумтор алтын кени боюнча жогорку кеңеште түзүлгөн мамлекеттик комиссиянын мүчөсү депутат Каныбек Иманалиев аталган кенде геологиялык чалгындоо үчүн бөлүнгөн 20 миллион доллар каражаттын кандай жумшалганын текшерүүнү сунуштады. Уктуруубузду улантабыз. Расмий Киев орус бийлиги Украинанын чыгышындагы чектеш аймактарга аскерий күчтөрүн тартып, Донецк менен Луганск облустарындагы жикчилер ок атышууну токтотуу режиминен улам бузуп жатканына кооптонууда. Орусия аскерлерин кайда жайгаштырууну өзү чечээрин Кремль билдирди. Лаззат Жаныбек кызы теманы кенен айтып берет.
Сегодня мы спостерегаем, что Российская Федерация...
Алгач 30 мартта Украин куралдуу күчтөрүнүн башкы командачысы Руслан Хамчак Москва аскерий машыгууларды шылтоолоп, Украинанын чыгыш чек араларына аскерий күчтөрүн тартып жатканын айтып чыккан. Муну менен бир нече жылдан бери Украинанын чыгыш чек араларында турган Орусиянын 28 батальону дээрлик эки эсе көбөйтүлүп жатканына басым жасаган. Хамчактын маалыматы боюнча ушул кезде эле Крымдагы орус аскерлеринин саны 33 000 чамалайт.
Мы так пока что ориентированно нараховываем.
Биз душмандын бардык чагымчылдыгына жана согуштук аракеттерине даярданып жатабыз деген Хамчак парламентте сүйлөп жатып. 1-апрелде Украинанын тышкы иштер министри Дмитрий Кулеба Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун башкы катчысы Хельга Шмидт менен байланышып, Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмун Орусиянын аракеттерине тыкыр көз салууга чакырган. Америка Кошмо Штаттары расмий Киевтин билдирүүлөрүнөн кийин аймактагы туруктуулукка кайрадан кооптонуу жаралганын белгилеп, буга Орусияны айыптады. Пентагондун басма сөз өкүлү Джон Кирби Орусиянын Украинага чектеш аймактардагы туруксуздукту жаратчу аракеттери былтыр июлда жетишилген макулдашууларга да доо кетирип жатканын билдирди. Ал эми Кремль Украинанын чыгышындагы абалды чыңалтуу боюнча өзүнө тагылган айыптоолорду четке кагып, күнөөнү Украин бийлигине жүктөдү. Шаршембиде Владимир Путин, Франциянын президенти Эммануэль Макрон жана Германиянын канцлери Ангела Меркель менен болгон видео байланышта расмий Киев абалды жөнгө салуу үчүн Донецк менен Луганскидеги жикчил күчтөр менен түз диалогко барышы керектигин белгилеген. Кийин Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров федералдык биринчи каналга маегинде
Президент Путин сказал не так давно.
Украинанын чыгышында дагы бир жаңжал чыгарууну каалагандар өлкөнү биротоло кыйратат деп Путиндин сөздөрүнүн цитата келтирди. Ал эми Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков бейшембиде Орусия өз аймагында аскерлерин каалагандай жер которто берет. Бул башка мамлекеттерди беймаза кылбашы керек деп билдирди.
Перемещает вооруженные силы в пределах своей территории по своему усмотрению.
2014 жылы февральда Украинанын Крым жарым аралына куралчан топтор кирип, стратегиялык жайларды басып алышкан. Бир айга жетпеген убакыттын ичинде Крымда жана Севастополь шаарында жарым аралдын макамы тууралуу референдум өткөрүлүп, андан соң ыктыярдуу түрдө Орусияга кошулуу жобосу таңууланган. Кийин Владимир Путин баскынчы күчтөрдү жашыл кийимчен куралчандарды Орусиянын жокерлери болгонун өзү ракаттануу менен айтып, референдумдун жыйынтыгын шылтоолоп, Крым жарым аралы Орусияга бириктирилгендигин жарыя кылган. Муну жана референдум делген күмөндүү иш-чаранын жыйынтыгын Украина, Европа биримдиги АКШ болгон жүзгө жакын өлкө тааныбайт. Эл аралык коомчулук орус бийлигин Украинанын чыгышындагы Донецк жана Луганск облусундагы жикчилдерди курал жарак карзылык жактан колдоого да айыптап келет. Украинадагы жаңжалды жөнгө салуу үчүн 7 жыл мурун түзүлгөн Норманд төрттүгү тобуна кирген Франция менен Германиянын билдирүүлөрүндө Орусия Украинада ок атышууну токтотуу режимин абалды турукташтыруу боюнча так милдеттенме алып, Минск келишимдерине ылайык кризистен чыгуунун жолдорун табышы керек деп айтылат. Лаззат Жээнбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Уктурубузду улантабыз. Кыргызстанда коронавирустун жаңы штамдарын аныктоочу лаборатория жок. Абалдан адистер кантип чыгууда теманы кабарчыбыз Марат Тагаев улантат.
Январь айында өзгөчө белгилери бар сасык тумоо сыяктуу ооруп калган мурдагы саламаттыкты сактоо министри Талантбек Батыралиев эмне менен ооруп жатканын билүү үчүн анализ тапшырайын деп Кыргызстан жаңы штамдарды аныктоо үчүн анализдерди чет мамлекетке жөнөтүп 2-3 ай күтөөрүн билген.
Ошондуктан мен бул эмне деген болуп кетти, ковид болгон жок болбосо деле эмне бир башка бир түрү кирдиби деп анан адистерге башкаларга кайрылганда мен ушуну үйрөндүм. Тилекке каршы биз штамдарды же болбосо вирустардын типтерин өлкөдө жаңы пайда болгон анализди чыгарыш үчүн анализдерди чет мамлекетке жөнөтүп андан кийин белгилүү бир ай эки айдан кийин гана келет экен.
Саламаттыкты сактоо министрлигинин ооруларды алдын алуу жана санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө департаментинин лаборатория борборунун башчысы Айгүл Жумаканованын айтуусунда учурда коронавирустун жаңы штамдарын аныктоо боюнча 12 мамлекеттик 4 жекеменчик лаборатория иш алып барууда. Кыргызстандын лабораториялары жаңы штамдарды аныктай албагандыктан анализдер Улуу Британия, Орусияга жөнөтүлөт. Ушул жылдын январь айында Улуу Британиядагы бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун лабораториясына жөнөтүлгөн 20 анализден дүйнөнүн башка мамлекеттеринде жүрүп жаткан коронавирустун жаңы штамдарына окшош штамдар Кыргызстанда дагы бар экендиги аныкталган.
Январь айында 20 образец Великобритания, Лондондон бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун референс лабораториясына жөнөтүлгөн. Анын жыйынтыгы келди. Ошо жыйынтыгы боюнча бүгүнкү күндө Кыргызстанда ошол январь айында маалымат боюнча Кыргызстанда ушул бир нече мамлекетте жүрүп аткан жаңы тажи вирусунун штамдары жүрүп атат. Бул Орусия мамлекетине жүргөн вирустун штамдарына чукул Швеция, Европа, Нидерланды, Исландия, Америкада жүрүп аткан штамдарга чукул окшош штамдар жүрүп атат.
Февраль айында дагы саламаттыкты сактоо министрлигинде Орусиядан келген вирусологдор менен чогуу коронавирустун жаңы штамдарын аныктоо боюнча чаралар иштелип чыгып, орусиялык вирусологдор 5 үлгүнү ала кеткен. Айгүл Жумакованын айтуусунда ал анализдер дагы вирус мутация болгону тууралуу алгачкы маалыматтар келип түштү.
Ошол 5 образецти терең изилдөөлөр өтүп атат бүгүнкү күндө. Анан божомол менен бул жерде ушул мутация болуп атат деген маалымат алгачкы берип атат, бирок кайсы штамм экен азыр биз айта албайбыз.
Март айында болсо коронавирус менен ооруган 30 адамдын анализи бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун Орусиянын Новосибирск шаарындагы лабораториясына жөнөтүлүп, анын жыйынтыгы апрель айынын аягы менен чыгаруу күтүлүүдө.
Бул суроо пайда болгондон кийин мен атайын анализдерди жасадым. Чет мамлекетте канча турат, бунун эмеси адистер даярдоо аябай кыйынбы дегендей, мен ойлойм, анча деле кыйын эмес.
Азыр ооруканаларда 504 бейтап жатат, алардын экөөнүн гана абалы канааттандырарлык. Калгандарынын абалын дарыгерлер орточо оордукта, оор жана өтө оор деп 3 түрдү баалап жатышат.
Марат Тагаевдин баян нуктуңуз ушуну менен жарым сааттык берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Сиз менен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом, саламатта туруңуз. Бишкекте саат 7:30, сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Саламатсыз урматтуу угарман, Азаттык радиосунун 2-апрелдеги таңкы уктуруусун улантабыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта Супара этнографиялык комплексинин курамында жаңы ачылган интерактивдүү жаңы музей чыгарган ишкер жана философ Табылды Эгембердиевдин калтырган мурастарынын бири болуп калды. Маркумдун жубайы комплекстин башкы директору Жаңылсынзат Тургунбаева менен Сыябан маектугасыз.
Сатып алгандар да болду албетте. Баягы биздин Супарада ушундай эски оокаттарды алат экен деп жайылат экен, кетет экен маалымат алган өздөрү алып келип эле биз тарых музейине тапшырбайбыз, буларды биз силерге тапшыргыбыз келет дейт.
Азаттык радиосунун олимпиадага жол түрмөгү уланат. Бул жолу жеңил атлет Дарья Маслова тууралуу баяндайбыз.
Сары кыз жана алтын кыз Дарья. Бул каймнаттарды спорт школдору Дарьяга эл аралык мелдештерди катар-катар байге уткандан кийин беришкен.
Алгач жаңылыктарды Токтосун Шамбетовтон угасыз, андыктан биздин толкунда туруңуз.
Рахмат, куттан күнүңүз менен. Орусияда 1500 дарыгер Навальныйга медициналык жардам көрсөтүүнү талап кылды. Орусиянын саясий жетекчилигине жана жазат кароо федералдык кызматтын дарегине жазылган кайрылууда дарыгерлер абактагы оппозициячы саясатчы Алексей Навальныйга медициналык жардамды камсыздоо маселеси коюлду. Интернеттеги социалдык медиада петиция катары кабыл алынган кайрылууга кол топтоо өнөктүгү улантылууда. Бул тууралуу Орусиядагы Инсайдер басылмасы жазып чыкты. Кайрылууга кол койгон дарыгерлердин айрымдары Алексей Навальный, Сергей Магнитскийдин тагдырын кайталап калышы мүмкүн экенин, анын саламаттыгы жана өмүрү үчүн тынчсызданууну айтышкан. Абактагы саясатчы Алексей Навальный 31 март ачкачылык жарыялады. Алексей Навальный мекеменин жетекчилигин мыйзамдаткарып ага чакырылган дарыгерди киргизүү талабы менен ачкачылык кармаганы тууралуу билдирүүсүн анын адвокаттары жарыялашты. Билдирүү саясатчынын инстаграмдагы баракчасына дагы чыкты. Оппозициячы ага медициналык жардам бергендин ордуна түрмө башчылыгы анын түнү уйкусун алып жатканын кошумчалаган. Анткени саясатчы абак күзөтчүлөрү анын камерасына бир түндө 8 жолу кирип ойготуп жатышканын, анын азыр абак жайында ачкачылык кармагандан башка өзүн коргой турган куралы калбаганын билдирген. Навальный былтыр жайында ууланып Германияны дарыланган, Берлинден Москва учуп келери менен быйыл январь айында кармалып камакка алынган. Коррупцияга жана кылмыштуу киришлерди адалдаштырууга байланыштуу айып тагылган бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов номер 47 абакка которулду. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин баспасөз кызматы маалымдады. Матраимов быйыл 18 февралда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетине сурак бергенден кийин экинчи жолу кармалган. Ага кылмыштуу киришлерди адалдаштырууга байланыштуу айып тагылган. 20 февралда 2 айга камалган. Кийинчерээк ал ден соолугу начарлап Бишкектеги Бикарт Бийинчик ооруканасына жаткырылганы кабарланган. Бишкектин 1-майрындык соту 11 февралда Райымбек Матраимовду коррупция беренеси менен күнөөлүү деп таап 260 000 айып пул чегерген. Ал бажадагы коррупциялык схеманы түзгөнүн мойнуна алып, буга чейин бюджетке 2 млрд сом төккөн. АКШнын финанс министрлиги былтыр декабрда Райымбек Матраимовду жана анын жубайы Улкан Тургунованы Магнитский акты деп аталган кара тизмеге киргизген. Саламат сактоо социалдык өнүктүрүү министрлигинин оорулардын алдын алуу жана санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаменти медициналык бетикаптардан курт чыгып жатат деп интернетте тараган видео боюнча текшерүү жүргүзүп, ал маалыматты төгүндөдү. Департаменттин кызматкери Гүлмира Жумашеванын айтымында колдонулган жана жаңачылган бетикаптарды текшеришкен.
Эч кандай ите укуктарды мен таба алган жокмун. Ал жерде жөн гана биз эмени көрө алдык. Жипчелер ичке ушул масканын ичиндеги эле ички жипчелер гана көрүндү. Эменин жардам эме шамалдын негизинде мушпит эме кыймылдаган өңдүү болуп көрүнсө керек ошо жарамга ким тартса дагы ким көрсө дагы.
Буга чейин социалдык тармакта медициналык бетикаптардан куурт чыгып жатканы боюнча видео тарап талкууга алынды. Бишкек шаарында 1 апрелде Бириккен Улуттар Уюмунун аялдар тармагынын колдоосу менен дизайнер Замира Молдошованын зомбулукту жектөөгө багытталган мода көргөзмөсү болуп өттү. Мода көргөзмөсүндө аймактардан келген 20 жакын аял модель катары катышты. Алардын арасында зомбулукка дуушар болгон, ала качуу мээнети турмуш курган жана ВИЧ менен жашаган аялдар бар. Дизайнер Молдошованын бренди болгон The Fashion кийимдеринин жаңы топтомунун бет ачары жылына коомчулукту зомбулукту чектөөгө чакырган иш чара менен өткөрүлөт. Көргөзмөнүн концепциясында аялдар саясат, социалдык, экономикалык сыяктуу баардык тармакта ролу маанилүү экени көргөзүлөт.
Рахмат, жаңылыктарды Токтосун Шамбетов айтып берди. Толук топтомун интернеттеги азаттык .org дарегинен окусаңыз болот. Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Шайлоодо ат салышкан 17 талапкердин ичинен
демократ Джо Байден 20 январда Кошмо Штаттар
орчун окуялар тууралуу маектер.
Биз менен түз байланышта саясат талдоочу
Кыргызстан мыйзам нугуна
Арайгөз Чарай талкуу.
Биздин бүгүн студиядан социалдык эл кытып
басма сөзгө баяндама.
Акипресс сайты экономика жана коопсуздук боюнча эксперт.
Эртең менен саат 7:00-9:00 чейин.
9:30-10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Маалымат агымынан артта калбай, азаттык тууңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү. Турубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Супара этнографиялык комплексинин курамында жаңы ачылган интерактивдүү жаңы музей чыгаан ишкер жана философ Табылды Эгембердиевдин калтырган мурастарынын бири болуп калды. Маркумдун жубайы комплекстин башкы директору Жаңылсынза Тургунбаева, Азаттык радиосунун журналисти Бурулкан Турдубек кызына сыябан майык куруп, Супара комплексинин кыргыздын улуттук дөөлөттөрүн сиңирүүгө, ишкердикти өнүктүрүүгө кошуп жаткан салымы, келечек максаттары тууралуу айтып берди.
Жаңылайым, ушинтип биз жаңы бир уникалдуу музейибизди маектешип атабыз. Кыргыздын деле канча кылымдан бери келаткан буюмдар бар экен да. Бир жалпы маалымат берип коесузбу, бул кантип жаралды, бул идея кайдан келди?
Рахмат. Негизи бул жерди табыкем түптөп баштаганда эле түптөй элек деле үйдө отуруп алып бир проекттерди айтып, мына ушундай сонун жер болот, жомоктой жер болот деп эле бир кагазга чиймелеп эсептөө иштерин жасап атканда көп маани берчү эмесмин, бирок андан кийин анан курулуп калды. Бул Супара курулуп баштаганда бир 2 метр жерди казып баштады суу тегирмени салам деп. Биринчи Супаранын иши ошол суу тегирменден башталды да. Ошол жерде жасап атканда бир така таап алды. Жаңыл, мына бул така бул жакшылыктын жашаны, бул жөн жерден чыккан жок. Бул жерде мен катып кой, кийин музей жасайбыз, ошо музейдин биринчи экспонаты болот деген да. Ал да така дагы бар бул жерде, азыр инсталляция катары көрүнүп турат өзүңүз көргөндөй музейде. Супара этнокомплекси мурда эле музей катары иштеген, бирок ушул жылы баягы аябай табыкем 2009-жылдан баштап эле ар бир регионго барса дагы, тууган туушкандардын үйүнө кирсе дагы, эски оокаттарды карап, могу эски оокаттарды корголуп атасыңар, мунун деген орду музей, муну деген кийин адамдар карап алып өзүнүн тарыхы, байыркы тарых, байыркы элдердин бири экенин тааный турган буюмдар, эмнеге бул жерде корголуп жатасыңар деп чогулуп кеткен келген буюмдары бар. Андан тышкары бизге өзүлөрү келип могу оокат сиздерге тапшырат элек, биз сиздерге ишенебиз, ушул кийин музей болот деп таштап кеткен жакшы азиректелген окаттар бар. Негизи ошол ынтип бир 12 жылдан бери чогулуп келаткан экспонаттар бар да.
Музейдин сатып алгандарыңар да болду да?
Ооба, сатып алгандар да болду албетте. Баягы биздин Супарада ушундай эски оокаттарды алат экен деп жайылат экен, кетет экен маалымат, анан өзүлөрү алып келип эле биз тарых музейине тапшырбайбыз, буларды биз силерге тапшыргыбыз келет дейт. Анан албетте табыкем ал кишилерди жөн жиберген жок. Ушундай оокаттарды аздат деп жүргөнүңөргө чоң рахмат деп баягы бир каражат берип
сатып алып
мындай колдоп турду да анда.
Анан мисалы сиздер көзүңүздөр түшкөн буюмдарды бербей койгон учурлар да болду да?
Андай учурлар дагы болду. Негизи эл арасында ошондой көп жакшы буюмдар бар экен. Баягы өзүнөн муундан муунга өтүп сактап келген жакшы оокаттар бар экен, анын баарын музейге, тарых музейине өткөзгүлөр келет экен, бирок ишенишпейт экен. ал чын эле ошол жерде турабы же жоголуп кетеби деп. Анткени эми өзүбүз билип атпайбызбы акыркы жылдары музейге болгон биздин көз карашыбызды. Ошон үчүн бир музейге бир ишеним болсо, биздин анан көп окуаттарыбыз дагы казак тарапка өтүп кетип, ошолордун музейинде турат, аны көрүп да ичибиз күйөт. Анан ага караганда бизде турсун деп биз иши кылып чогултук да.
Ар кайсы аймакка таандык бир буюмдарды көрүп атам да, ар кандай буюмдарды. Кантип ким ушу түзгөнгө сизге кол кагыш кылышты?
Туура эми баягы жалгыз кишинин колунан эч нерсе келбейт дегендей команда менен ушул музейди баягы ушул имаратты куруш үчүн башка бир команда менен иштедик, өзүм пландадым и ушундай кылып жасасак болот экен деп тилекке каршы өзүнчө бир музей деп имарат кура алган жокмун. Бирок бир имараттын бир бурчу болду да бул музей. Андан кийин анан ушул тарых музейиндеги кызматкерлер жардам берет го деп аякка чыктым. Аяктан бир Назира Идият деген эки кызматкери келди. Алар могу эски окуаттар кандай бөлүнүш керек, кандай туруш керек, тазалап, аларды реставрация кылып, ушундай көп жакшы иштерге жардам берди. Андан тышкары Кийиз дүйнө фондунун негиздөөчүсү Айдай Асанкулова. Ал дагы 90-жылдардан бери өзү эгемендүктү алгандан бери жалаң региондорго кыдырып элече кантип оролот, кыргызстын кийимдери илгери кандай технология менен тикчөлү апалар деп ошолорду изилдеп жүрөт. Анан ошол Айдайды чакырдым. Айдай дагы ошол Улуу Көч, Өнөр Айылы деген композицияларды жасаганга абдан чоң салым кошту. Өзүнүн командасы бар экен, акыл пиримдерди ээрчитип келип, ошол акыл деген 20 жаштагы балабыз ошол кичинекей миниатюрдугу менен биздин тарыхыбызды жаратты да. Ошол мына азыр муну айтып кагаздан, китептен деле ушуну окуйсуң, кинолордон деле көрөсүң. Бирок бул дагы ошол биздин кыргыздын тарыхын башкача форматта берүү болуп атпайбы? Азыр биз көрүп атабыз, ачылгандан бери кичинекей балдар келип алып ушул жерден чыгышпайт, ичине кирип кетет. Анан мага дагы бир жолу бир баланын ой жүгүртүүсү аябай жакты да. Бул ушундай ушундай илгерки апаларыбыз ушундай иштер менен алек болгон, момундай өнөрлөр менен алектенчү десе, мынтип отуруп алып мынтип коет. Анда биз бир канча убакыттан кийин ата бабаларыңар эмне кылып жашачу эле ошону чагылдыргыла, ушундай нерсе жасайсызгыла десе диванда жаткан аталарыбызды жасайбыз го деп атпайбы?
Дагы бир мен байкаганым, бул жерде ушул талкенин китеп бурчу, талкенин бурчу бар экен э.
Ооба, сиз көргөндөй биз ал китептерди капка салып койдук. Анткени ал талкендин өзүнүн жашоосунда бир учуру бар. Нарында иштеп жүргөндө бир сарайга кирип калса мүшөк мүшөк болуп эле бир нерсе жатат. Анан бул эмне десе китеп дейт. Мага берчи десе бербейт. Анан барып бир машина отун жүктөп келип, бир машина отунга, бир машина капка салынган китеп алат. Анан үйүнө барып алып анан ошол жерде жырга окуйт да. Ал көрсө баягы эмеге списанияга чыккан китептер экен. Бирок бир да жолу ачылбаптыр ал китептер, кычыраган боюнча экен. Анан ошол китептерин тим эле эскиргичекти ичи тутулганга чейин аябай казып окуп туруп, ушул өзү өтүп кеткенге чейин Лев Толстойдун китебин колунан түшүрчү эмес, орустун
классиктерин көрүп атам. Мисалы үчүн Манас жүрөт, Куран жүрөт, Достоевский, Макиавелли мисалы үчүн.
Ооба, анан мисалы трилогиялар. Байкагандын эстелиги турбайбы? Бул Сапаранын территориясында эстелиги турат, ошол эстелигинин жанында китептер жыйылып турат. Ошондо өзү өтүп кеткенден кийин эми ушул адам кайсы китептердин таасири менен калыптанды дегенди билдириш үчүн биринчи Манас, андан кийин Манас эмне үчүн? Анткени кичинекей кезинде ата энеси Манас жана башка эпостун баарын окуп берчү экен. Анан кийин өзү окуп билип калгандан кийин кайра ата энесине окуп берчү экен. Анан атасы кичине молдоке болгон үчүн Куран китебин дагы окуп беришкен дайыма. Андан анан кичине жашы өйдөлгөн сайын баягы чыгыштын, батыштын философтарын окуду дегендей, ошол жерде Белинскийди сын көз караш менен караганды үйрөнгөн Белинскийди. Анан жакында эле ошонун арасында Чыңгыз Айтматов атабыз сөзсүз, анан Абай Кунанбаев ойчул атабызды да көп окуган, жакшы көргөн. Ошол кишилердин дагы китептеринин аттары бар да. Анан жакында дагы Абай атабыздын 175 жылдыгы болуптур. Ошого келген мамлекеттик расмий коноктор ошол китепти көрүп, аябай жакшы киши экен, ушундай нерселердин баарын салыптыр, маданиятында чоң салым кошуптур деп, балким өзү көзү тирүү болсо өзүнө ыйгарышмак, бирок мага ошол Абай Кунанбаев атындагы сыйлык берип кетишти да.
Жана эскерип калбадыңыз, 5 жыл мурда дагы маектешкен элек, анда таш үйдө маектешкенбиз. Ошол учурда айттыңыз эле, мен азыр башка жолду көрө албай атам, ушул атабыздын жолу менен кетебиз деп. Азыр сиз ошол жол менен барат алам деп ишенесиз да өзүңүзгө?
Ошол жол менен баратам, бирок колдон келген нерсе жасап атам. Баягы ал кишини жасайм деген чоң проекттер боюнча маалымат менин каныма сиңип калгандан кийин ал киши мага айта берчү да, жөн отура албайт экен, мен колуман келбесем дагы иши кылып жеткирчү жерге жеткирип, айта турган жерде айтып, ушул чоң проект ишке ашсын деп аябай аракет кылып атам. Анткени ал бул могу тоонун үстүндө бир сонун жер жаратмак. Ал жердин бул супара 10% да,
ал исалуучу жай болушу керек.
Тоонун үстүндө 500 гектар жер бар. Ошол 500 гектардын жерде парк болуш керек, аллея, кол өнөрчүлөрдүн аллеясы болуш керек, өзүнчө сүрөтчүлөрдүн аллеясы болуш керек, Манастын жүрөк титиреткен эстелиги туруш керек ошол жерде. Ошол жерде биздин баягы мунарабыз туруш керек. Шаардын жанында бул, билесиз да, флагшток, флагштоктун үстү да. Анан мына конокторубуз келип атат мамлекеттик деңгээлде. Жайгаштыра турган жерлери жок, алып бара турган жерлери жок. Ошол жерде ипподром болот, ошол жерде тим эле жылкылар сүлкүлдөп турат, тайган иттер, куштар бүт бар. Ошол жерде 365 күн жүрөт. Баягы көчмөндөр оюну деп эле бир жерде жасап толтура каражатты кетирип коюп, анан ал жер калып калып атпайбы? Жок, бул жер жашайт. Күндө шаардын эс алуучулары барат, балдар менен коляска сүйрөп ошол жерде ары бери сейилдеп турса кандай сонун.
Бул азырынча идея бойдон туруп атабы же кандайдыр жыгыштар болуп атабы?
Идея боюнча туруп атат. Эгерде ошол жерге ушундай нерсе бизге керек деп эле бир саясий чечим чыгарып берген бир эл башчы болсо, анан бир жумушчу топ түзүлүп, проектти түзүп алып, анан андан ары жылай берсе, бул 5 жыл боло, 10 жыл боло бүтүп калса, бул жер биздин
жеңиш болот,
жеңиш болмок да.
А сиз ушуга аракет кыласызбы?
Аракет кылып атам. Мурунку президентибизге кат жазгам, ал киши чакырган жок. Ал законго туура келбейт, бул законго туура келбейт деп эле отура беришет экен. Айттым, эми законду бир кудай жазып берди биздерге, аны да адам жазды. Эгерде ушул жер бизге керек деп түшүнсөң, анда ушул жерге закон чыгаргыла өзүнчө. Эмнеге чыгарса болбойт депчи. Эми ошол экени табыкен 20 жыл мурун айтып түшүндүрө албай анан кетип калбадыбы? Мына конок аэропорттон бияка жеткичекти трафик болуп атат. Аны ошо аэропорттон вертолет менен алып барып ошол жерге түшүрүп кой. Ал госрезиденциянын жанында. Тиги бети госрезиденция, аяктан чыга калат дагы, тоонун үстүнө чыгат. Тоонун үстүндөгү жалаң кыргыздын маданиятына сүңгүп кирип, анан кетип калышмак да. Мына ошол жерди гүлдөтүп, кийинки муунга калтыра турган бир шаарча куруш үчүн мына азыр кол өнөрчүлөрүбүздүн көз майы түгөдө электе, ошолорду колдонуп ошол жерде жасаш керек да.
Урматтуу каарман, Супара этнографиялык комплексинин директору Жаңысынза Тургунбаева менен Сыябан Маектин биринчи бөлүгүн уктуңуз. Аны ого Бурулкан Турдубек кызы даярдады. Азаттык радиосунун 2-апрелдеги таңкы жарым сааттык берүүсүн угуп жатасыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмунунан кийин Олимпиадага жол аттуу түрмөктү сунуштайбыз. коррупцияга жана кылмыштуу кирешелерди адалдаштырууга байланыштуу айыпталган бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов 47-чи абакка ооруканадан которулду. Түркмөнстанда 1 апрелден тарта коронавируска байланыштуу киргизилген карантиндик чектөөлөр жумшартылууда. Бул тууралуу Азаттык радиосунун Түркмөн кызматы кабарлады. Бишкек шаарында 1 апрелде Бириккен улуттар уюмунун аялдар тармагынын колдоосу менен дизайнер Замира Молдошеванын зомбулукту чектөөгө багытталган мода көргөзмөсү болуп өттү. Ошондой эле саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги интернетте тарап жаткан медициналык беткаптарда курт чыгып жатат деген маалыматты төгүндөдү. Биздин макала баяндарды социалдык тармактардан да таба аласыз. Facebook'та Кыргыз Азаттык уналгысы, Instagram'да Азаттык чекит KG деп катталганбыз. YouTube'дагы каналыбыздын аты Азаттык, баарына катталып биздин акыркы кызыктуу мультимедиалык баяндарды көрүп, пикириңизди дагы жазып турсаңыз болот. Азаттык радиосу Олимпиадага жол түрмөгүн улантат. Бул жолу жеңил атлет Дарья Маслова тууралуу баяндайбыз. Азия оюндарынын жана Азиянын эки жолку чемпиону, бир топ эл аралык марафондордун жеңүүчүсү Дарья спорттогу ийгиликтеринен сырткары депутат болгусу келген айым катарда көпчүлүктүн эсинде калды. Спортчу тууралуу теманы Гүлжан Турдубаева улантат. 28 мартта Ташкент шаарында өткөн Ташкент эл аралык марафонунда Дарья Маслова 21 чакырымдык жарым марафонго жарышка чыгып, баш байгенин ээсилди. Дарья Маслова 5000 жана 10000 метр аралыкка чуркаган жеңил атлет. Ал бул аралыктарда Азиянын эки жолку чемпиону, Азия оюндарынын да чемпиону болгон. Акыркы жылдары күчүн марафондук жарыштан сынап, Олимпиада оюндарына да жолдомону бул дистанциядан алды. Жапониянын Токио шаарында өтө турган жайкы Олимпиада оюндарына жолдомону Дарья 2019 жылы 1 декабрда Испаниянын Валенсия шаарында өткөн эл аралык лицензиялык марафондо олимпиадалык нормативти аткарып алган. Анда Дарья 42 чакырым 195 метр аралыкты 2 саат 28 мүнөт 19 секундада чуркап өтүп маарага жеткен. Дарья өзүнүн Олимпиадага жолдомо алган күнүн төмөндөгүчө эскерди.
Летом такого сильного старта не было, поэтому не
2019 жылы жайында жогорку деңгээлдеги мелдештер жок болчу. Ошол себептен биз марафондон олимпиадалык нормативти толтурууну пландадык. Машыгуунун баары ошого карап пландалып, трассасы түз, бирок күчтүү марафонду тандадык. Аба ырайы да ойдогудай болуп, мен олимпиадалык нормативти аткардым.
Эми Дарья мурда өзү чуркап жүргөн 10000 чакырым аралыгындагы олимпиада оюндарына жолдомо алууга камынып жатканын айтты.
Я еще постараюсь выполнить на 10 километров.
Азыр эми мен 10000 метрден нормативти аткарып, олимпиадага дагы бир жолдомо алууга аракет кылып жатам. Жолдомо алыш үчүн колумдан келген бардык аракетти жумшайм.
Будет, я готовлюсь.
Учурда спортчу кыз Ысык Көлдө окуу машыгууларын өткөрүп жаткан чагы. Дарья Маслова учурда 26 жашта. Ал Ысык Көл облусунун Пристан Прижевальск айылында туулган. 14 жашынан баштап спортко аралаша баштаган Дарья бир нече эл аралык мелдештердин жеңүүчүсү. 19 жашында Тайбейде өткөн жаштар арасында Азия чемпионатында 3000 жана 5000 метрде жарышка чыгып, 2 алтын байгени тагынып, чоң спорттогу даңгыр жолду түптөй баштаган. Аны менен катар эле Бразилияда өткөн жайкы олимп оюндары баш болгон бир нече мелдештерде жарышка чыкты. Кыргызстандын жаштар арасындагы 5000 метр аралыкка чуркоо боюнча рекорду Дарьяга таандык. Сары кыз жана алтын кыз Дарья. Бул кайманаттарды спорт ишкозору Дарьяга эл аралык мелдештерди катар-катар байге уткандан кийин беришкен.
Ну, в детстве я не занималась ничем и не думала, что я там поеду на Олимпиаду или буду чемпионкой азиатских игр или Азии.
Мен кичинекей кезимде Олимпиадага катышам, Азия чемпиону болом жана Азия оюндарында алтын байге утам деген ой үч уктасам түшүмө кирчү эмес. Мен жөн гана Бишкекте окусам деген кыялым бар эле. Аскердик окуу жайда окугум келчү. Анын үстүнө үй бүлөбүздө деле спортчулар жок болчу. Бирок баары башкача болду. Жеңил атлетиканы тандаганыма эч өкүнбөйм. Машыктыруучуларым Виктор Федоровичтин жана Татьяна Викторовнанын колуна келип, мына ушундай ийгиликтерге жеттим. Азыр дагы тынбай машыгып жатам. 23 жашымда болуп көрбөгөндөй ийгиликке, атак даңкка жетиштим. Мени көпчүлүк адамдар тааныйт. Эл аралык мелдештерде Кыргызстандын намысын коргоп, желегин желбиретип жүрөм. Мен үчүн мунун өзү чоң бакыт.
Я многого добилась.
Дария Маслова 2016 жылдан бери жеңил атлетика боюнча Кыргыз СССРнин эмгек сиңирген машыктыруучусу. Жеңил атлетика боюнча Кыргызстандын улуттук курама командасынын мурдагы улук машыктыруучусу Виктор Борисов менен Азиянын эки жолку чемпиону Татьяна Борисованын кол астында машыга баштаган. Ал жылы Рио-де-Жанейрода өткөн Олимпиада оюндарына катышып, 10,000 метр аралыкка жарышка чыгып, 19-чу орунду ээлеген. Бир жылдан кийин эле жеңил атлетика боюнча чоңдор арасындагы Азия чемпионатында 5,000 жана 10,000 метрде алтын байге алды. Жылы болсо Индонезияда өткөн Азия оюндарында 2 медаль тагынды. 10,000 метр аралыкка чуркоодо Марага биринчи келип, алтын медаль тагынып, Азия оюндарынын чемпиону аталса, бир күндөн кийин 5,000 метрге да жарышка чыгып, Марага экинчи келип, күмүш медальга ээ болгон. Ошондо машыктыруучусу Виктор Борисов буларды айткан эле.
Ну, рассчитывал даже, может быть, на две золотые медали, но получилось так, что
албетте алтын медаль алат деп күткөм. Керек болсо 2 алтын алуу планыбыз бар болчу. Бирок бир нерсени белгилеп айтып коюу керек. Дарья 10,000 метрге чуркагандан кийин айрат кыска убакыттын ичинде 5,000 метрге жүгүргөнгө жетишти. Демек эс алууга жетиштүү убакыт бөлө алган жок. Дарья Кыргызстанда биринчи жолу 10,000 жана 5,000 метрге чуркап, экөөндө тең медаль алган биринчи спортчу болуп калды.
Которая бегуни, которая бежала 10, а потом 5000 метров.
Деген Виктор Борисов. Ал Дарья Олимпиада оюндарынан байге алууга физикалык жактан да, психикалык жактан да даяр экенин белгилеген. Тилекке каршы атактуу машыктыруучу 2020 жылы 22 январда оорусунан улам каза болгон. Азыр Дарьяны Виктор Борисовтун кызы Татьяна Борисова машыктырып жатат.
Виктор Федорович тренер от Бога, конечно.
Виктор Федорович тубаса машыктыруучу эле. Ал мени узун аралыктарга чуркаганга да, марафонго чуркаганга да үйрөттү. Негизи эле чуркаган оор, 5000 метрге дагы марафонго да чуркаган өтө кыйын. Бирок мени Виктор Федорович өзүмө ишендирип, марафонго дагы чуркаганга физикалык жактан да, психикалык жактан да даярдады. Азыр мен марафонго да чуркай алам. 800 метрге да жарышка катыша берем. Виктор Борисов Олимпиада оюндарында коло байге уткан Сатымкул Жуманазаровду да машыктырган. Мен дагы Сатымкул Жуманазаров сыяктуу олимпиададан байге алсам деген максатым бар. Дарья Маслова спорттогу жетишкендиктери үчүн даңк ордени жана даңк медали менен сыйланган Чыңгыз Айтматов атындагы Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жаштар премиясынын дипломанты. 2020 жылы ал Жогорку Кеңешке депутаттыкка талапкер катары, ал шайлоого коомчулукта талаш пикирди жараткан Мекеним Кыргызстан партиясынын тизмесинде 56-чы орунда катталган. Спорттогу көйгөйлөрдү чечүү үчүн депутат болгусу келгенин айткан Дарья бул партияны эмне себептен таңдаганын төмөндөгүчө түшүндүрдү.
То, что там многие говорят, я как за Мекеним Кыргызстан, за продажную там партию, то другое говорят, что я там погрязла в деньгах, что мне платили. Я ни сома с этого не получила.
Бардыгы мени Мекеним Кыргызстан партиясына кирип акча алды, сатылып кетти деп жатышат. Мен ал партиядан эч кандай акча алган эмесмин. Шайлоого барганымдын бир себеби Жогорку Кеңешке бармайынча спортко кимдир бирөөнүн көңүлүн бурдуруш кыйын. Стадион, машыгуу залдарын куруу мүмкүн эмес. Мен ошол себептен да шайлоого аттанып депутат болуп Жогорку Кеңештен спорттогу көйгөйлөрдү көтөрүп, бийликтин көңүлүн спортко, спортчуларга бурдургум келди. Көпчүлүк спортчулар кандай шартта машыгып жатышканын билишпейт. Стадиондорубуз, машыгуу залдарыбыз мышык эле турган абалда. Жеңил атлеттер машыкчу, манеж аябай начар абалда. Мен ал жака кирип такыр машыкпайм, анткени ал жерде машыгууга мүмкүн эмес. Ал эми Мекеним Кыргызстан партиясын тандап алганымдын себеби Канат Аманкуловдун чакыруусу менен бул партияга кирип калдым. Спортчугуз шайлоого өлкөдөгү спорт тармагына өзгөртүү киргизүү үчүн аттанганын, али да болсо ал кыялынан баш тартпай, келечекте сөзсүз түрдө кыргыз спортуна салым кошуу ниети бар экенин кошумчалады.
Ну именно в спорте в Кыргызстане это, во-первых, добавить тренерам зарплаты.
Эгер мен депутат болсом, биринчи кезекте машыктыруучулардын майынасын көтөрүү маселесин алып чыгат элем. Өзүңүз элестетип көрсөңүз, 10-12 миң сомго азыр кантип жашаса болот? Андан сырткары спортчулар машыга турган залдарды куруш керек. Анткени ушул эле Өзбекстан, Казакстанда спортчулар үчүн жакшы шарттар түзгөн.
заманбап стадиондор бар, а бизде эч нерсе жок. 30 жылдан бери эч бир спорттук имарат курулган жок. Айрыкча жеңил атлетика боюнча чуркай турган атайын жолдор жок. Ар бир спорттун түрү оор, ошондуктан спортчуларга колдоо керек. Дагы жакшы мамлекет спортчуларга стипендия төлөп берип жатышат. Былтыр пандемия болуп дээрлик мелдештер өткөн жок, бирок ушуга карабай мамлекет алдыңкы спортчуларды стипендия менен камсыздаганы кубандырат.
Акыркы 5 жылда Универсиаданын, Азия чемпионаттарынын жана Азия оюндарынын чемпиону болгон Дарьянын алдыдагы максаты Олимп оюндарында жеңишке жетүү. Гүлжан Турдубаева, Азаттык.
Кадырман угарман, ушуну менен Азаттык радиосу 2-апрелде программасынын бир бөлүгүн жыйынтыктайт. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Бүгүн техникалык тейлөөнү Бишкек студиясында Максат Акматжан уулу жүргүзүп жатат. Эгер сизде макалага ылайыктуу, кызыктуу тема болсо же сунушуңузду айткыңыз келсе, бизге WhatsApp-тан кабарлаңыз. Номерибиз 0550 988 755. Сайтыбызга кирип жаңылыктарды, макалаларды окуп туруңуз. Видеолорду жана сүрөт баяндарды да көрсөңүз болот. Радионун архивинде жайгаштырып жатабыз. Дарегибиз Азат чекитор азыр толкундук отурбай турмуз, бир нече көз ирмемден кийин дагы бир бөлүгүбүз башталат.